Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas e saúdos desde Radio Cerna. Facemos repaso das novas medioambientais máis sobresaíntes desta semana. Tras o polémico informe sobre o estado das rías da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, tras a visita dos eurodeputados no mes de febreiro, un novo informe da Cámara Europea alerta da contaminación con metais pesados das rías galegas. A ría de Corcubión semella ser a máis afectada pola contaminación de cadmio, pero tamén rexistra elevados niveis de zinc e cobre. E, sobre todo, cobre é o que a Unión Europea detectou nas rías de Camariñas e Laxe. A ría de Vigo, como xa ratifican outros estudos, está afectada por chumbo e mercurio. Os metais pesados que están nas rías poden chegar ao ser humano a través dos bivalvos ou dos peixes de maior tamaño e, ademais, teñen un efecto acumulativo que pode desencadear nunha patoloxía. A investigación determina que a inmensa maioría destes contaminantes proceden de antigos procesos industriais que se manteñen en grandes cantidades nos fondos mariños, agás no caso do cobre, que podería derivarse dos traballos de fabricación naval e das pinturas. A Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra, a PDR, volve a emprender unha acción xudicial contra o recentemente aprobado Plano Especial do Porto de Marín. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de admitirlle un trámite de denuncia contra este documento urbanístico na que se interpreta que a aprobación do novo plan se debe á intención de evitar o cumplimento da sentenza do Supremo que obriga a retirar os recheos fronte a Estribela. Asegura a PDR que este plan especial ten as mesmas deficiencias que o xa anulado polo Tribunal hai 13 anos. O colectivo demanda a elaboración dun estudo de previsión do impacto ambiental nos ecosistemas productivos da ría de Pontevedra, xa que asegura a PDR que os recheos do Porto de Marín derivaron en serios problemas para os bancos marisqueiros e outras zonas da ría. Por último, lembra esta asociación que existe unha obriga xudicial de demoler os recheos ilegais realizados no ano 2000. O Senado, cos votos do PP e do PSOE, insta ao Goberno español a que se estuden todo tipo de accións xudiciais, nacionais, europeos ou internacionais, unha vez se resolva o recurso de acasación presentado ante o Tribunal Supremo pola sentenza do Prestige. O objetivo é conseguir o resarcimento económico íntegro de todas as administracións e particulares pola catástrofe, un objetivo que, segundo o Senado, só se poderá acadar a través do Fondo Económico do FIDAC. Así mesmo, o texto tamén xuxire medidas concretas en canto á loita contra os vertidos mariños, a aprobación do Plan Estatal da Ribeira do Mar e loita contra a contaminación e a coordinación entre administracións intensificando o esforzo coa Unión Europea. Ao mesmo tempo, o Senado dirixe as súas peticións ao Ministerio de Fomento para que desenvolva plans de acollida para buques que precisen de refuxo en situación de emerxencia. Este punto proposto polo PSOE tamén foi asumido polo Partido Popular como de facer un seguimento sanitario a todas aquelas persoas que participaron na recollida do fuel. O que non se vai facer é unha nova inspección do pecio fundido no Atlántico. Tampouco se piden responsabilidades políticas. Os lumes forestais volveron ser noticia neste mes de decembro. Algúns, como da Serra do Xurés, foi de grande magnitude, 300 hectáreas queimadas. A este hai que sumar moitos outros que superaron as 20 hectáreas de afección, como de Muíños, Cervantes, Lalín, Manzaneda, Mazaricos, Pol ou Antas de Ulla. Os sindicatos dos traballadores das brigadas volven denunciar as deficiencias dos equipos de extinción en canto á desorganización, poucos efectivos e á improvisación das accións. Comisión Obreiras acusa desta situación a Consellería de Medio Rural e Mar por desmantelar o Servizo Público de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. O pasado mes de novembro, Medio Rural mandou ao paro a 1.610 traballadores fixos discontinuos, asegura o sindicato, en plena vaga de lumes. A Asociación Monte Pindo Parque Natural critica con dureza as palabras do director xeral de Montes Tomás Fernández Couto, nas que culpou a veciñanza de non ter limpo o monte, causa, segundo político, do maior incendio deste ano en Galiza. A plataforma Monte Pindo arremete contra estas declaracións e volve a situar a responsabilidade na administración autonómica por abandonar o espazo natural protexido á súa sorte. A Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza investiga máis de 60 depósitos de lodos contaminantes na comarca de Ferrolterra denunciados por a Adega Verdegaia e a Sociedade Galega de Historia Natural. Os vertidos afectan a 5 municipios. Os colectivos apuntan contra a empresa Xiloga, dedicada a valorización de áridos de construcción no polígono das Somozas, como responsable dos depósitos con altas concentracións de metais pesados e hidrocarburos contaminantes en fincas agropecuarias. Son, en definitiva, tecnosolos para cuxa xestión esta empresa non dispón de permisos. A Sociedade Galega de Historia Natural e Verdegaia piden ao goberno galego e local que apliquen de xeito rigoroso a legislación vixente con respecto ao control da contorna da Lagoa da Frouxeira en Valdoviño. Demandan vontade política para eliminar as ameazas que poñen en perigo a riqueza ornitolóxica do humedal, por exemplo, como a presenza diaria de cans soltos e sen control no areal no sistema dunar en a Lagoa. Lembremos que a Xunta vende expoñer públicamente o plan de conservación da Frouxeira no que se deberían contemplar estas medidas segundo estas dúas organizacións. O xulgado de Lugo imputa a 3 xefes de servizo do Concello Lucense e ao promotor da obra do Carañón por supostos delitos de prevaricación e contra a ordenación do territorio. A construción situada nas costas do Parque de Rosalía foi recorrida polos veciños afectados por considerala ilegal. Os grupos locais da oposición culpan ao alcalde Xosé Orozco e ao secretario xeral dos socialistas Xosé Ramón Besteiro por ser os artífices desta situación e critican que teñen que ser os cidadáns de Lugo os que teñen que pagar unha hipotética indemnización ao constructor polos erros políticos. España é o estado da Unión Europea onde a electricidade é máis cara e onde hai máis pobreza enerxética. A organización Cáritas calcula que en Galiza hai máis de 600.000 persoas que sufren este tipo de pobreza, das que 120.000 se atopan nunha situación extrema. Casi un 20% da poboación galega ten dificultades económicas para poñer a calefacción nos meses de inverno. Varias ONGs lamentan que o goberno central vetase unha proposta de Esquerda Unida para impedir que as persoas sen recursos económicos perdan o suministro da luz ou do gas se non poden pagalo. Agora o BNG presenta outras dúas iniciativas no Parlamento galego para frear a denominada pobreza enerxética. O Grupo de Acción Costeira de Vigo Aguarda organiza hoxe a mañá unha xornada sobre a fauna mariña ameazada e as técnicas de monitorización, asistencia e conservación. Fará un novo auditorio do Torreiro en Nigrán. Participarán neste encontro a coordinadora pro estudo dos mamíferos mariños, a CENMA, a DEGA, a NAVAN e Intramar, entre outras entidades. Serán obxecto de atención algunhas das especies máis singulares da nosa costa, como a píllara das dunas, os arroaces e outros cetáceos e as aves mariñas. A DEGA traslada á cidadanía unha serie de consellos para un Nadal máis verde ou ecolóxico. Insta a sociedade a reflexionar sobre o exacerbado consumismo destas datas e a aplicar certos hábitos como a adquisición de produtos locais e de tempada, evitar a tala de especies protexidas, o agasallo responsable de mascotas ou o apoio do comercio xusto, entre outros consellos. Mañá sábado, a DEGA celebrará no seu equipamento ambiental na Eira da Xoana o solsticio de inverno. Este acto, que a DEGA leva varios anos festexando, tenta recuperar antigas tradicións da nosa cultura que daban a benvida ao inverno e despedían ao sol a través do lume novo. Alén da subida ao cotón dos fogos e da queima do tizón, haberá un acto literario musical e tamén se achegará por ali o apalpador. O vindeiro sábado 28 de decembro, a DEGA impartirá 2 obradoiros para nenos e adultos na Biblioteca do Concello de Ribas de Sil. O taller Coñece o teu contorno estará destinado a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos e tentará chegar a mirada dos máis pequenos aos valores naturais da zona. Un segundo obradoiro estará destinado a adultos e tratará sobre a elaboración de produtos de limpeza e biodiesel no fogar. Os obradoiros serán de balde e estarán financiados pola Deputación de Lugo. E isto é todo por hoxe aquí en Radio Cerna. Despedímonos agardando que nos volvades a escoitar o luns 30 de decembro despois desta semana de Nadal. Agardamos que teñades moi boas festas. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.